o aparello locomotor é o sistema que permite o movemento do corpo humano. Está formado polo sistema óseo, ósos e o sistema muscular, músculos, así como as articulacións que conectan os ósos entre sí. Os ósos proporcionan a estrutura e o soporte do corpo, mentres que os músculos xeran o movemento ao contraerse e relaxarse. As articulacións permiten a flexibilidade e o rango de movemento necesario para diversas actividades, como camiñar, correr e saltar. Os ósos e os músculos traballan en conxunto. Cando un músculo se contrae, tila dun óso, provocando movemento. Ademais, o aparello locomotor axuda a manter a postura e a estabilidade do corpo. É fundamental coidar o aparello locomotor mediante unha dieta equilibrada, rica en calcio e proteínas, así como con exercicio regular. Isto asegura que os nosos ósos e músculos se manteñan fortes e saudables ao longo da nosa vida.